ኣብደቡ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከባ ሓሙሽተ ዘባታትን ሓደ ፍሉይ ወረዳን ኣብ መዓልቲ ምርጫ ንሕቶ ክልልነት ወን ንምምላስ ድምፂ ንክወሃብ ምውሳኑ ንመረፅቲ ከምዘየደናግሮም ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ገሊፁ። እቲ ሪፈረንደም ወይ ከዓ ህዝበ ውሳኔ ንምፍፃም ልዕሊ 7 ሚሊዮን ቅርሺ ከም ዝተበጀተውን ተሓቢሩ ይብል ወኪል ናይ ናታን ዘብድዮ ስለኣኮ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጉሙ ካቅርቦ እዩ።
ركب هذا البورد مرات أصولانا الشمالس إن في أو إكي تزارف كلا لومون انتغنى مرزتين عبالات بيت مغر إثيوبيان كل لاو بيت مغرن أبحادة بعضي كم زمرسو بمزغغار سلوزي عبر العلئزي حادة توساخي ممرس كارد مقرب ترحيو كتفل تقلصو أبكون تا جاوهو كسابلومي حادة مدمسي كارد ترح كم زتقبلو يوم مرزتي زغلصو زولو ሐቅዩ ንዝብል ዝቀረበ ሕቶ ሶልያና ክትምልስ ከላ ሐቅዩ ሓደ መራፂ በቲ ዝተዋህቦ ካርዲ ድሕሪ ከምዝ ተመዝገበ ምርግጋፅ ስዕቡ ዝተፈላለዩ ዝመርፀሉ ካርድታት እዩ ዝቕበል ክትብል ኣብርሃላ። ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ንሶ ከፍ መራፂ ንኣባላት ክልልን ፌደራላዊ ቤት ምኽርን ዘምርፆ ካርድታት ከም ዝቕበል ኣብ ረፈረንደም ዝካየደሉ ዞባታትን ፍሉይ ወረዳን ዘሎ መራፂ ግና ሓደ ተወሳኺ ካርዲ ብሓፈሽኡ 3 ካርድታት ከም ዝቕበል ጠቒሳላ። ክልተ ዓይነት ዝተፈላለዩ መረፃታት ዝካየደሉ መስርሕ እንታይ ከም ዝመስል እውን ኣብርሃላ ሶልያና ሽመልስ።
ምንም
ውስብስብ ነገር የለውም አስፈጻሚዎች አንድ የድምፅ ሰጪ ሲገባ ካርዱ ዝተሓላለፈ ነገር የብሉን አፈጻሚ ምርጫ መራፅ መጽፈሎ ንዝሓዘ ካርድ ድሕር ምርኣዮም ኣብ መዝገብ መረፅቲ ምህላው ምሰረጋገፁ 3 መምረፅ ካርድታት ይህብዎ። ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክልተ ካርድታት ንክልልን ንሃገራዊ ቤት ምክሪ ዝመርፅሉ ክልተ ካርድታት ክቕበሉ ከለዉ ኣብ ሬፈረንደም ዝሳተፉ ግና 3 ካርድታት ይወስዱ።
ምርጫን ረፈረንደምን ኣብ ሓደ መዓልቲ ንክፍፀም ውሳኑ ወፃይ ንክንኪ ኣበርክቶ ከም ዝገብርን ንምዕዋት እቲ ዝረበሉ ዘሎ ረፈረንደም 7 ሚሊዮን ቅርሺ ከም ዝተመደበ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ ዝተኻደ ረፈረንደም ሲዳማ ንምዕዋት ዝተበጀተ መጠን ገንዘብ ልዕሊ 7 ሚሊዮን ቅርሺ ከም ዝነበረ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ሶልያና ትቕጽል።
የስልጣኖች ስልጠና ያው በጣም ለህዝብ ውሳኔውን በተመለከተች ተጨማሪ ማረግ በካል ሆነ በስ
ስልጠና አፈጸምትን ህዝብ ውሳኔ ተወሳኸ ሀይል ሰብ መወሳኸ እንተዘይ ኮይኑ ብቦርድ ምርጫ ዘሽፈን እዩ። ስለዚህ ተወሳኸ ወረቀት ድምፅን ሳንዱቃትን ጥራይ ኮይኑ ምስ ካልኦት ምርጫታት ክነፃፀር ከሎ ወፃኢዩ ዝጋነን ኣይኮነን።
ሀገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ምስቶም ኣብተን ዞባታት ዝተጣያሹ ኣካላት ብቀረባ ሓቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ትጠቅስ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ። በጀት አቁሕትን አገደስቲ ምቅርራባት ከምዝ ተዳለውንውን ተሕብር። ካፍሲዳ ማዝተረኽበ ተመክሮ ኣብ ረብሓ ከም ዝውዕልን ናብ ሓደ ክልል ንምጥማር ኣብ ዝግበር ህዝበ ውሳኔ ዝሳተፉ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓሙሽተ ዞባታት ሸካ፣ ከፋ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮን፣ ምዕራብ ኦሞን ከምኡውን ፍሉይ ወረዳ ኮንታን ምዃነን ዝፍለጥ እዩ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘብደውስ ካብ ሓዋሳ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።